barnaamijka dhalinyaro dhamaan. Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada Geeska Afrika caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena VOA somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 1:00 duhurnimo xilliga Geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga Washington D C. waa maalin Khamiis ah 14 November sanadkuna waa 2019. idaacaddeena duhurnimona waxaa wejirad ku soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daaduray.
qodobada aanu idinkuga hayno idaacaddeennana waxaa ka mid ah jaamacadda gobolka Sool oo bilaabay inay shaqo abuur u sameeyaan ardayda wax ku barata xarumahooda.
marka anigu waxaan ka mid ahay dadkii ka baxay jaamacadda 2015-kii iyo markii aan jaamacadda ka baxay ilaa maantana waxaan ka mid ahay shaqaalaha jaamacadda Nugaal. waana ku faraxsanahay, waxaan wada shaqaynaa tiim qiimo badan oo sharaf leh oo akhyaara oo maamul iyo madax iyo macalimiin ba isugu jira oo halkaas aanu wada bulshada ugu wada adeegno si guud iyo si gaar labadaba.
dhegeystayaal, iyadoo ay tahay 5:00 subaxnimo waxaa kale ood maqal doontaan dhallinyaro ku jira xabsiyada Boosaaso oo la barayo xirfado ay ku shaqaystaan mustaqbalka.
waxaa kaloo oon idiin haynaa oo aad barnaamijka aan ka marnayn dhinacii heesaha.
iyo qodobo karana waad maqal doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
afar dibad baxayaal ah oo kale ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Baqdaad kadib markii lagu dhuftay bambooyinka sunta dadka ka ilmaysiiya, sida ay kooxda caafimaadka u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. waa dhimashadii ugu dambeysay ee ka dhalata waxa ay kooxaha xuquuqda aadanaha ku qeexeen arxandarro iyo suxunu isticmaalka hubka. kooxaha caafimaadka ayaa sheegay in dibadbaxayaasha la dilay ay ku sugnaayeen fagaaraha Taxriir oo ah xudunta bannaanbaxyada toddobaadyada socda ee lagu raadinayo isbeddelka siyaasadeed inuu ka dhaco dalkaasi Ciraaq. qaramada midoobay ayaa horey u diiwaan gelisay dhimashada 16 qof oo ka dhashay bambooyinka sunta dadka ka ilmaysiisa ee heerka militariga, kuwaasi oo 10 jeer ka awood badan kuwa caadiga ah. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in dibadbaxayaasha ay asiibeen dhaawacyo halis ah iyo dhimasho kadib markii bambooyinku ay uga qarxeen madaxa. in ka badan 330 qof oo badankooda ah dibadbaxayaal ayaa geeriyooday tan iyo markii bannaanbaxyadan ay 1 bishii Oktoobar ay ka qarxeen magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalkaasi ee shiicadu ay ku badan tahay.
kooxda xag jirka ee Islaamiga Jihaad ee Falastiin ayaa maanta sheegtay in ay joojisay gantaaladii ay ku tuureysay Israa'iil kadib markii labada dhinac ay wada gaareen xabajoojin ay ka shaqeysay Masar. afhayeenu hal Islaamiga Jihaad ayaa sheegay in xabajoojinta ay dhaqan gashay subaxnimadan saaka ah ayna qayb ka ahayd in Israa'iil ay ogolaatay dhowr shuruud oo ay ku jirto inay joojiso dilalka ay la beegsanayso hogaamiyaasha kooxda. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Katz ayaa raadiyaha ciidamada u sheegay in ciidamada Israa'iil ay ka fogaan doonaan inay fuliyaan weeraro dheeraad ah haddii Falastiiniintu ay iyagu sii wadaan deganaashaha.
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Laascaanood ayaa bilaabay inay fursado shaqo siiyaan ardayda wax ka baratay ee dhammaysatay jaamacadahooda. jaamacaddan ayaa waxaa ka mid ah jaamacadda Nugaal ee gobolka Sool, sida V O da u sheegay arday ka helay shaqooyin ay noloshooda ku maareeyaan. warbixintan Laascaano waxaa kasoo diray Cabdikariim Olol.
magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, jaamacadda Nugaal ee ku taalla, waxay fursado shaqo iyo dhiirigelinba ay siisaa dhallinyarada jaamacadda dhammaysa, kuwaasoo xilliga ay jaamacadda ka baxaan fursadaasi ay u noqoto mid aad u wanaagsan. Cabdixaafid Haybe Maxamuud oo ah madaxa diiwaangelinta ee jaamacadda Nugaal ee qaybta waxbarashada ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a uga warramaya fursadaha ay u fidisay dhallinyarada iyagu ka baxay ee aqoon-yahankee horey u dhameeyey jaamacadda.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wabeynasaxaada amarudunya wadiin. Marka anagu waxaan ka mid ahay dadkii ka baxay jaamacadda 2015 ilaa markii aan jaamacadda ka baxay ilaa maantana waxaan ka mid ahay shaqaalaha jaamacadda Nugaal. Waana ku faraxsanahay, waxaan wada shaqaynaa tiim qiimo badan oo sharaf leh oo akhyaara oo maamul iyo madax iyo macalimiin ba isugu jira, oo halkaas aan u wada bulshada ugu wada adeegno si guud iyo si gaara labadaba.
Cabdixaafid, niman dhalinyaraa baad ahayd in aqoon-yahana jaamacadda waad dhammayseen, bal ka waran inaad dib shaqo laydinka siiyo oo aad ka shaqaysaan oo shaqo abuur wanaagsan.
Walaahi waxaan u arkaa waa golden opportunity wey. Marka waxa weeyaan sharaf ka weyni ma jirto ciddii kusoo saartay adiga ee waxbarashada kusoo gacan qabatay ee jaamacaddii aad ka baxday inay hadhowta dib kuu doorato ku tiraahdo shaqaan ku siinana, waxaan u arkaa waa fursad qaali ah. Goobaha kale waxbarashada ku yaala gobolka Sool iyo meel kastaba waxaan ku dhiirin lahaa dadka aad la soo baxdaan qiimeeya, hadhowtana la hadha hana idin shaqeeya.
Dhalinyaro fara badan baan ku arkay jaamacadda, qaarkood ka shaqeeyana xafiisyada kala duwan, qaar macalimiin ka noqdeen, bal ka waran qeybaha kala duwan ee dhalinyaradu ay joogaan ay ka shaqeeyaan fursadahan ay ka heleen.
Waxaa la oran karaa jaamacadda qeybaheeda kala duwan, maamul, macalimiin, iyo weliba meelo kaleoo sin directy ay uga shaqeeyaanba ama ajensiyaha noqdeenbe, jaamacaddu waxay uga faa'iideysay dhallinyarada ka baxday jaamacadda Nugaal iyaga aan la soo baxay. Waa macalimiin, waa maamul, waa madax, barnaamijyo kala duwan oo jaamacadda u kala shaqeysoo fara badan. Intaba waxaa ka dhex muuqda oo markasta ku dhex arkasaa dhallinyaradii ka baxday jaamacadda Nugaal, jaamacadda Nugaalna ay dib u qaaday.
Dhallinyarada iyagu ka helay shaqooyinka fursadaha wanaagsan jaamacadda Nugaal ee gobolka Sool ayaa qaarkood waxaa loo magacaabaa xilal aad u wanaagsan. Maxamuud Xasan Cabdiraxmaan waa maamulka maaliyadda ayuu qayb ka yahay, waxauna barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a u sharaxayaa muhiimaddan shaqada uu halkani ka hayo iyo waxyaabaha ay uga dhigan tahay dhallinyarada aqoon-yahanka iyagu waxbartay.
Marka hore jaamacadda waxaan ka bartay qaybta business administration-ka maamulka iyo maaraynta. Waxaan kasoo codsaday shaqo qaab volunteer ah, baan shaqadii ku bilaabay oo qaybta macalimiinta ah. Markaan muddo joogay aan dhammayn dhowr bilood, waxaan ka howlgalay xafiiska maamulka iyo maaliyadda. Waxaan noqday madaxa maamulka iyo maaliyadda jaamacadda Nugaal. Waa qaybaha ugu muhiimsan markan institutionshiyada laga hadlayo, institutionka doorbaha ahaadee marka la hadlo qaybaha waxaa ugu waaweyn ee laga shaqeeyo ama halbowlaha u ah institutionshiyada jaamacadaha ama ha ahaadeen kuwa kale.
Bal ka waran shaqadani waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad fursadani jaamacadda aad ka baxday aad ka hesho iyo khibradda aad ka helaysid qaabka maamulka lacagta loo maamulo, bal nooga war.
Inaan ka helo qaabka loo maamulo waxalaaluwixii maaliyadda hadday noqoto nidaamka maaliyadda oo dhan, qaabka bangiyada loola macaamilo, ardayda loo dejiyo inay u bixiyaan nidaamkii fee ee loogu talagalay hab jaamacadeed, waxyaabahaasoo dhan waxay noqonayaan khibrad beri ka maalin iga anfici doonta noloshayda.
Marka jaamacadda laba dhameeyo, dhallinyaro fara badan baa qaarkood fursadahani helin si ay shaqo u heli lahaayeen, qaarkoodna shaqooyin ay gaar u leeyihiin iyagu samaysta, bal ka waran waxyaabaad kula talinaysaan dhallinyarada idinkeedii lamidka ah ee aan iyagu weli fursada helin.
Dhallinyarada waxaan kula talin lahaa jaamacadaha dhameeyey ama jaamacadda Nugaal lasaanood ha ahaato ama jaamacadaha kale ee gobolka ama gobolada kale ha ahaadeen, waxaan kula talin lahaa inay marka hore ay shaqo iyagu isku dayaan inay mid ay leeyihiin abuuraan, inay haddii aysan helin marka ay raadiyaan inay u shaqeeyaan goobaha ama jaamacadaha ha ahaadeen si uu soo bandhigo kartidiisa, xirfadiisa iyo waayaagnimadiisa. Markaa kadib waxaa macquul ah inuu chance uu ka helo muddo yaroo kooban.
Haddaan ku noqono qodobkaagaas aad ka hadlay, sidoo kale dhallinyaro badan baan iyagu fahansaneen si mutadawacnimaha loo shaqeeyo, bal ka war dhallinyarada maxaa u diida in ay galaan si ay xirfad nooga helaan laguna dhiirigeliyo beri ka maalinsan iyo shaqadaasi u heli lahaayeen?
Waxaan isleeyahay dhallinyarada sababta u diida inay markiiba ay galaan fursada mutadawacnimada ah xawdi dar wuxuu aaminsan yahay maadaama uu jaamacad dhameeyay in soo gurigiisa joogo lagu yeero shaqo, taasina dunidu kama dhacdo. Qofku markuu yahay uu arday markaa soo baxa uu yahay fresh, wuxuu u baahan yahay inuu helo khibrad uu ku shaqo tago bir kamaal ama wuxuu ka helo waayo-aragnimo. Marka arday waxaan ku ratayn lahaa inay isku dayaan haddii ay markaa shaqo toos ay waayaan inay qaab mutacnimoa ugu shaqeeyaan bulshadooda. Qeybo fara badan, meelo fara badan baa jira oo laga shaqeyn karo, hadday tahay cusbitaalada, hadday tahay goobaha kale waxbarashada, dowladda, meelo badan buu arday ka raadin karaa.
Guud ahaan dhalinyarada ayaa xilliga ay dhammeeyaan jaamacadaha ayaa waxay tahay fursada keliya ay raadiyaan shaqo sida ay shaqo ku heli lahaayeen. Qaarkoodna waxay abuurtaan shaqo marka laga yimaado inta shaqada nasiibka u hesha, kuwa kalena waxay isku dayaan siday u heli lahaayeen fikrada ganacsi oo loo maalgeliyo. Mas-uuliyiinta jaamacadda ayaa sidoo kale noo sheegay inay ujeedadu ay tahay sidii shaqo abuur loo samayn lahaa, dhalinyaradana loo tusi lahaa qaabka ay ku shaqaysan lahaayeen. Cabdikariin Dholol, V O A, magaalada Las Anod.
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa baahinteenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada. Waxaa wajiran kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri farsamadii Jimmy Fariga. Haatanna ku soo dhawaada hees uu ku luqeeyo Cabdiqaadir Shegshe.
Oh, God, that's good.
dadka macaan ee Cabdiqaadir Shigshig aanu intaasi ku dhaafno markana Boosaaso. Qaar ka mid ah hay'adaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala magaalada Boosaaso ayaa bilaabay mashruuc xirfad ay ku shaqeystaan lagu barayo dhalinyarada ku jira xabsiyada. Warbixintan waxaa Boosaaso nooga soo diray wariyahani Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dhalinyaradan ayaa isugu jira weelal iyo gabdho waxayna tiradoodu gaaraysaa 10 dhalinyaro ah oo hadda ku xiran xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso kuwaas oo loo xiray dhaqan celin waxana loo sameeyay in halkaasii iyagoo ku xukuman ay bartaan farsamada gacanta si markay xabsigooda ay u dhameystaan uga baxaan iyagoo yaqaan aqoonta farsamada gacanta kadibna magaalada Boosaaso ay uga shaqeystaan si ay fursad ugu helaan suuqyada ganacsiga ee magaalada Boosaaso. Ismaaciil Maxamed Muuse oo ka mid ah dhalinyarada hay'adda Kaalo oo dhalinyaradan ku tababari doona farsamada gacanta ayaa ka wareystay waxyaabaha ay ka dhigan tahay farsamadan dhalinyaradan xukumanayaasha ah ee ku jira xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso.
Bal dhalinyarada xabsiga ku xiran oo dhaqan celinta u xiran sidee u heli lahaayeen waxbarashada farsamada gacanta si markii ay ka soo baxaan ay fursad u helaan suuqa oo markuu xabsigooda u dhamaado. Waxaanu ka hirgelinay magaalooyinka Boosaaso, Qardho iyo Garoway Gaalkacyo xabsiyada ku yaal. Waxa weeyaan sanadkan hadda waxaa socda tababaradii kuwa ka qalin jabiyeen sida Qardho kale. Dhalinyaradaas marka fursadaasi waxyaabaha ay baranayaan oo fursada gacanta ama farsamada gacanta waxaa ka mid ah korontadii, qarqaankii, faaradii iyo magaranaysay dawaarka oo ay halkaas magaranaysay fursada ku baranayaan. Waxa weeyaan marka ayada kale oo taageerkeedaysa midowga Yurub waxa ay buuxisay doorkaas waxbarashada maadaama dhaqan celin dhalinyaradan u xiran yihiin waxay u baahan yihiin fursad waxbarasho si markii ay magaalada u baxaan xabsigooda markay dhamaystaan iyagoo xirfad yaqaan laana maxaa yeel caalamka qofka markii la xiro ma jiro qof iska xirnaada waa inuu helaa waxbarasho waa inuu helaa laana maxaa yeelay hadhow markuu soo baxo waxay u sahlaysaa isagoo aqoon leh shahaadadi wata inuu ka shaqeysto suuqu oo xirfad yaqaan. Waxaanu siinaynaa markuu xabsiga dhamayo aanu siinaa fursad qalabkii uu ku shaqeysan lahaa hadday tahay tooliski korontada oo suuqa ku gelaa kaga shaqeysan lahaa qalabka faarada oo magaranaysa oo kaga shaqeysan lahaayo oo qaadan lahaayo magaranaysa ku shaqeysan lahaa qalabka qarqaanka waxyaabahaas oo dhan inta badanaa xabsigoodu dhamaado markaasna fursadii ka faa'iideysatay qalabkaas la siiya hadhowna fursad chance ayay waxay ka helaan suuqyada.
Wayahay tirada maanta dhalinyaradan tababarka loo furay farsamada gacantana baran doona waa imisa tiradoodu? Gabdho waxa jira xabsiga ku jira iyagana shaqo abuur ma sameeyaan habraha haweenka ee xabsiga Boosaaso ku jira oo xukumanayaasha?
Aad baa mahadsantahay Yuusuf. Maanta waxa weeyaan waxay ka koobnaayeen xirfadan loo furay waxay horta dufcadii labaad bay ahayd waxay kana ku koobnaayeen 10 dhalinyaro waxayna isugu jiraan xirfada korontada iyo xirfada qarqaanka. Waxaa ku jira gabdho iyaduna waa kamida oo kontonka kamid oo dhalinyarada ku jira oo waxay baranayaan fursada ka faa'iideysan doona laana maxaa yeelay waa iyaguna xaq bay u leeyihiin maadaama ay gabdho xiran yihiin oo dhalinyaro oo dhaqan celin iyo waxyaabo noocaas oo xirxiran kiisas yaryar waxa weeyaan fursada qarqaanka bay aada uga faa'iideysanayaan hadhowna markii ay xabsigooda u dhamaado waxa weeyaan suuqa janis bay ka helayaan inay ku noqdaan nolol maalmoodkooda la soo baxaan maadaama imkaaniyaadka ay ku shaqeysan lahayn ama qalabkii aan ugu dari doono markay xabsiga dhamaystaan hadii la yiraahdo.
Macallimiinta waxbari doona dhalinyaradaasi ma macallimiin horay sidaan oo kale xabsiga ku qaatay tababar noocaas oo ka qalin jabiyeyba?
Macallimiintani waa macallimiin aada khibrad ugu leh labada xirfadoodba qarqaanka iyo korontada marka ma aha kuwa awal ka qalin jabiye meesha laakiin waa kuwa macallimiin oo suuqa laga soo keenay oo hay-addu keentay imtixaan laga qaaday aqoontooduna aada u fiicanta iyagana bari doona hadii la yiraahdo.
Waxyaabaha ay sameeyaan oo farsamada gacanta ah dharka ay tolaan faarada sariiraha ay sameeyaan dhalinyaradaasi xabsiga ku jira magaalada loo iibgeyn doonaa mise xabsiyada kale ayaa looga sii faa'iideyn doonaa?
Way jiraan kuwo laga sii faa'iideysto xabsigu ka sii faa'iideysto iyo kuwo maxaabiistu ka sii faa'iideysto. Kuwa maxaabiistu ka sii faa'iideysto tusaale haddaan kusoo qaato dharka la tolo kale waxa weeyaan dharka noocaan geyno oo aanu geyno ugu talagalay waa dharka maxaabiistu gashato sida xukumanaha iyo ama xukun sugaha marka labada nooc bay isugu jiraan dharkaas marka hadhow waxaa ka faa'iideysta maxaabiista kale baa gashata maadaama ay loo ogoleen xabsiga inuu dhar cadbeed gashado waxa weye dhar lagu yaqaan maxaabiist oo kale inay gashadaan waxyaabahan kale oo faarado kale ka soo baxa oo kale xabsigu sariiraho kale waa ka faa'iideystaayo waxaa laga yaaba inay askarta oo kale ku seexato maadaama ay haysan wixii kalena inay xabsiga uu noqdaan oo agabo kale laga faa'iideysto isagana haddii ama lagu seexanayo ama haddii jaanisya kale loo helo suuqa la geyn karono xabsiga waa u banaanta haddii waxyaabahaas oo kale.
Intee bilood ayay baranayaan casharadan farsamada gacanta oo wax ku soo saarayaan dhallinyaradaasi?
Muddo 3 bilood ah bay baranayaan oo isugu jira maca qalinjabintooda iyo qalabsiintooda. Marka insha allah waqtigaas dufcad waayo dufcaddiba intaasaan ugu talagalay.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Mahadsanida Yuusuf, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatanna waa xubintii ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur waa kan.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. Haddii aan ku bilowno qaaradda Afrika, waxaa shalay galab iyo xalay ka bilowday isreebreebka koobka qaramada Afrika ee sanadka 2022 lagu qaban doono dalka Cameroon. Ciyaarihii dhacay shalay iyo xalayna waxaa ka mid ah gruubka A oo ay isku arkeen xulalka Namibia iyo Chad, waxaana 2-1 ay guusha ku raacday kooxda qaranka ee Chad. Gruubka B, Malawi 1-0 ayay dirtay kooxda qaranka ee Koonfurta Suudaan. Burkina Faso iyo Uganda 2-0 ayay ku kala baxeen. Suudaan ayaa 4-0 kaga badisay jasiiradda Sao Tome and Principe. Angola iyo Gambia 3-1 waxaa ku badisay kooxda qaranka ee Gambia. Burundi waxa ay ku khasaartay 2-0 xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Dhexe ee Afrika. Cameroon iyo Cape Verde waxay isku mari waayeen barbardhac goola la'aan ah. Guinea Bissau 3-0 ayay ku qabatay Eswatini. Senegaalna 2-0 ayay kaga badisay kooxda qaranka ee Congo. Nigeria 2-1 ayay dirtay Benin, halka Sierra Leone iyo Lesotho ay isku mar waayeen barbardhac gool iyo gool ah. Xagga Yurub, haddii aan fiirino, waxaa caawa iyo habeen dambe iyo habeenka kasii dambeeyba dhici doona ciyaaraha isreebreebka koobka qaramada Yurub ee 2020. Haddii aan ku hormarno gruubka A, Jamhuuriyadda Jeg waxa ay is arki doonaan Kosovo, Ingiriiska ayaa la ciyaaraya Montenegro, Boortugiiska iyo Lithuania waxay fuud isku dari doonaan gruubka B, Serbiya iyo Luxembourg ayaa ka mid ah xulalka ciyaari doona. Ciyaaraha isha lagu hayo waxaa ka mid ah gruubka H oo Turkiga iyo Faransiiska ay weli ku kala bixi la'yihiin. Labadan xul ayaa isla hogaaminaya oo leh 19 dhibic, waxaana midkiiba uu caawa u baahnaan doonaa guul si ay u xaqiijiyaan inay u gudbaan ciyaaraha qaramada Yurub. Turkiga Iceland ayuu la ciyaari doonaa, waxaana uu ciyaartan uga baahan yahay dhibic oo keliya. Laakiin Iceland ayaa u baahnaan doonta inay ka badiso Turkiga, sidoo kalena ay sugto natiijooyinka kasoo bixi doona ciyaaraha uu Turkiga la dheeli doono Andorra iyo Faransiiska. Faransiiska inay u gudbaan ciyaaraha qaramada Yurub waxay ugu xirnaan doontaa inay ka badiyaan Moldova, xitaa haddii laga badiyo oo uu Turkiga Iceland ka badiyana waa ay gudbi doonaan. Waa tahay haatanna wararka kooban oo ku saabsan ciyaaraha. Tababarihii hore ee kooxda Arsenal, Arsene Wenger, ayaa dib ugu soo laabanaya shaqada kubadda cagta kadib markii shalay uu xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA uu u magacaabay agaasimaha qaybta horumarinta kubadda cagta ee dunida. Wenger ayaa ka tegay Arsenal bishii May ee sanadka 2018 kadib 22 sano oo uu naadiga leelinayay. Ka hor inta uusan aqbalin shaqadan cusub, Wenger waxa uu u dhowaa inuu noqdo tababaraha kooxda Bayern Munich ee dalkaasi Jarmalka oo haatan baadigoob ugu jirta inay hesho macalin cusub. Tababarahan 70-sano jirka ah ee u dhashay Faransiiska ayaa hadda shaqadiisu ay noqon doontaa inuu dhallinyarada da'da yar ee wiilasha iyo gabdhaha ee dunida kubadda cagta ka caawiyo dhinaca farsamada iyo horumarinta. Ugu dambeyntiina, kooxo dhowr ah oo ka ciyaara Yurub ayaa saf ugu jira sidii ay u heli lahaayeen ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo dhammaadka bisha soo socota ka tegi doona naadiga LA Galaxy ee dalka Mareykanka. Ibra ayaa xalay ku dhawaaqay in uu ka tegayo kooxda Los Angeles Galaxy kadib 2 xilli ciyaareed oo uu u soo dheelay. Tan iyo intii uu ku biiray ayaa waxa uu kooxda u dhaliyay 2-10 gool 13 jeer oo uu saftay. Waan imid, waan arkay, waana furtay. Waxaan uga mahadcelinayaa LA Galaxy sida ay ii aamintay. Taageerayaasha LA Galaxy, waxaad rabteen Zlatan, waan idin siiyey, idinka ayaa mudan. Hadda dib ugu laabta daawashada kubadda baseballka, ayuu ku yiri Ibrahimovic qoraal uu ku shaaciyey shalay galab baraha bulshada. kooxdiisii hore ee AC Milan ayaa la saadaalinayaa inuu dib ugu laaban doono bisha January. Kooxaha kale ee Ibrahimovic doonaya waxaa ka mid ah Napoli, Bologna iyo kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska. dhegeystayaal, wararka ciyaaraha duhurnimadan waa nagay.
ciyaarihii Nuur Xasan Nuur aan intaasi ku dhaafno, markana dhinacii heesaha heesti Hibo codka Sultan Seraar.
qurxad midaawada midda dumaru sidaatee sharaf iyo dulqaad iyo asluub daa insiiye damiir iyo dannima leh nafti diidin baatee hiboy dabciga iyo qurxad midaawada midda dumaru sidaatee sharafiya dulqaadiya asluub daa insiiye damiriya dannima leh nafti diidin baatee dig iyo awariyo doogi fil cilburiyo yo cala iyo dayin darmaan lagu gardashayo ducawaalid sidato dumarugu sarayso daahir lagu dhalaate dig iyo awariyo doogi fil cilburiyo yo cala iyo dayir darmaan lagu gardasho ducawaalid sidato dumarugu sarayso daahir lagu dhalaate gashamiyo daroriyo arsaha dalxiisle daa uu islamoodiye yaa ku soo dalmariyo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula dega dalsan ciidda hooyiyo burra kula daga gashamiyo daroriyo arsaha dalxiisle daa uu islamoodiya yaa ku soo dalmariyo dalsan ciidda hooyiyo burra kula daga
dalsan ciidda hoosiiyo dhagax buurna kula dega heestii Hibo iyo Sultan Seraar idaacaddeennii duhurnimo ayay gabagabo ahayd. Ibraahim Xasan Daanduray anigoo Falastiin Axmed Iman ayaa idinla socodsiinaya. Intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan v o a oodinla nabadgelyo.